Det, der nogle gange mangler, det er, at man taler mere sammen i rolig fase. At man undgår, at dialogen altid ligger der, hvor man er mest ramt, og hvor vi måske også har mest travlt, fordi patienten lige der er mest syg.
Men man kan godt gå ind og bede om at få noget generalviden. Hvad vil det sige at have den her diagnose? Hvad kan jeg være opmærksom på, hvis jeg er bekymret? Hvordan handler jeg med den bekymring? Hvor går jeg hen med den?
Hej og velkommen til Bedre Psykiatri podcast. Det er en podcast for pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Her kan du få råd og vejledning til, hvad du skal gøre som pårørende, for at støtte din nærmeste, der har en psykisk sygdom, og så samtidig passe på dig selv. I dag skal vi tale om, hvordan man som pårørende kan blive inddraget i ens nærmestes behandlingsforløb. Jeg hedder Iben Foss, og udover at være journalist og vært på programmet, har jeg også selv været patient i psykiatrien, og i dag er jeg ansat i psykiatrien. Med mig i studiet har jeg to rådgivere, og den ene er vores faste rådgiver i programmet. Det er Cecilie. Cecilie, vil du ikke præsentere dig selv?
Jo, det kan du tro. Mit navn er Cecilie Sørensen, og jeg er psykologfaglig rådgiver i Bedre Psykiatris pårørende rådgivning.
Og vi har også en anden rådgiver i studiet, en rådgiver på dagens specifikke tema. Vil du præsentere dig selv?
Jeg hedder Louise Bern Rasmussen, og jeg er overlæge og psykiater og til daglig klinikchef på Psykiatrisk Center Ballerup, som er et stort hospital på Vestegnen.
Dagens emne er som sagt inddragelse af pårørende i behandlingen af mennesker med psykisk sygdom. Og jeg synes, vi skal høre det første klip med en mor, Tina Rebild, som har en datter, der har et længere forløb i psykiatrien.
Jeg hedder Tina Rebild og er 49 år og er mor til Camilla, som har borderline. Camilla, hun er 23 år. Camilla har haft et liv, som sådan har været præget af omskiftelighed og forskellige kriser i form af skoleskift og dårligt fungerende klasser. Så hun har haft rigtig mange sådan traumatiske oplevelser i sit liv. Og hendes liv har været præget af rigtig mange selvmordsforsøg, forsøg som har været tæt på. Hun har været ind og ud af diverse psykiatriske afdelinger. Det bærer sig både børne- og ungdomspsyk og nu på voksenpsyk, efter hun er blevet 20. Det er selvskade i form af at skære sig selv. Det er, hun sulter sig selv ind imellem hængningsforsøg. Det er medicin, der har været på spil. Det er lige nu, der er det at skære sig selv i halspulsåren. Så hendes liv er meget præget af at være selvmordstruet. Det er det, der er det største udfordring for os lige nu.
Det var Camilla og Tinas historie, eller i hvert fald noget af den. I det næste klip, vi hører, der handler det om, hvordan moren Tina har prøvet at blive inddraget i behandlingen af sin datter.
Når vi taler om at blive inddraget, så er det mig, der sparker døren ind og siger, at jeg vil inddrages. Det kræver, at man som pårørende er vedholdende i at vil være en del af, og har noget at byde ind med. Og noget af det, jeg har budt ind med, det har været, at Camilla har haft brug for et fast team omkring sig selv. Det har været både på bosteder, men også når hun har været indlagt på afdelinger. Så har hun haft brug for et team, som har kunne læse alle hendes signaler og agere på det, selv det mindste signal for at undgå, at der sker tvang blandt andet. Ellers har Camilla været en pige, der har været udsat for rigtig meget tvang. Hun har både været i bælter helt op til 48 timer. Hun har fået tvangsmedicin, hun er blevet fastholdt, hun er, jamen hvad vi kan forestille os af forskellige tvangsting. Og det, at der er kommet et fast team, og jeg har været vedholdende i, at det behov har Camilla, det har gjort, at tvangen over for hende er blevet, ja, faktisk næsten ikke eksisterende på nær, når hun har skulle indlægges. Og det er i hvert fald det, der har været vigtigt, at jeg har blevet ved med at fastholde, at det er det, hun har brug for. Og det har bestemt ikke været nemt at få systemet til at sætte et fast team omkring en patient.
Det her er jo et eksempel på, hvor vigtig inddragelse er. Louise, kan du sige noget mere generelt om, hvorfor inddragelse er vigtig?
Jamen, de pårørende er jo forhåbentlig dem, der kender patienten langt bedre end os, gennem et helt liv, for en mors vedkommende i hvert fald, og er jo i langt højere grad ekspert på det her menneske, vi skal hjælpe. Der er en lang række grunde til, at både den viden og den ressource, der ligger i de pårørende, er meget, meget vigtig for os.
Cecilie, du er jo rådgiver i Bedre Psykiatri, og jeg tænker, at du har hørt historier som den her før. Oplever du så, at folk bliver inddraget, når nu inddragelse er så vigtig, som Louise her fortæller?
Altså, jeg vil jo ønske at kunne sige ja, men mange af de henvendelser, vi får, størstedelen af de henvendelser, vi får i rådgivningen, det er fra pårørende, som simpelthen er desperate og frustreret over, at de ikke føler sig inddraget. Og derfor så går meget på det med at snakke om, hvordan får man indflydelse, eller hvordan kan du blive inddraget, hvordan kan du bedre det samarbejde, der er, fordi der er rigtig mange frustrationer omkring det.
Mm. Så I er jo begge to enige om, at det er vigtigt med inddragelse af pårørende. Hvad forhindrer den her inddragelse så?
Jamen for at starte sådan lidt langt tilbage, så tænker jeg i virkeligheden, at psykiatriens historie har været med til at skabe nogle barrierer, som vi stadigvæk arbejder med. Det er ikke mange årtier siden, at det var god skik i psykiatrien at antage, at den psykiske sygdom blandt andet var opstået på grund af de pårørende. Sådan tænker vi ikke længere. Man kan have belastninger i en familie, der er med til at presse en psykisk syg, men langt oftest er de pårørende en utrolig vigtig ressource. Men det er vigtigt at sige, at den kultur og den historie, den lever fortsat, og det er noget, en stor færge, vi er i gang med at vende. Og der synes jeg, vi er nået rigtig langt. Altså, vi har pårørende repræsentanter med, når vi planlægger, hvad vi skal i psykiatrien fremadrettet. Så jeg håber jo, at der er mange pårørende, der vil opleve, at det går den rigtige vej. Helt konkret i sådan et patient- og pårørende forløb, som det vi får beskrevet her, jamen der kan barrieren være manglende samtykke. Og nu ved jeg fra den her sag, at der kun har været 14 dage i hele forløbet, hvor der ikke har været samtykke til at inddrage de pårørende. Men det er ofte en barriere, og det kan være utrolig svært at være juridisk sat uden for døren som pårørende. Og så kan der jo være den udfordring, at samarbejdet nogle gange skal udspille sig i en for eksempel meget, meget kort indlæggelse, hvor man måske er indlagt i 2 dage, og hvor vi simpelthen ikke når dertil, hvor vi inddrager de pårørende. Det er rigtig svært for de pårørende at forstå, at det nogle gange er sådan, det er, men vi skal jo tale om den virkelighed, vi arbejder i, og det er altså ikke helt sjældent sådan, det er. Når det er sagt, så er der helt klart også barriere i vores arbejdsgange, vores travlhed, vores fokus på andre ting end pårørende inddragelse. Og jeg tænker, at det er det, man nogle gange som pårørende oplever. Man oplever travlhed, og man oplever, at vi ikke har arbejdsgange, der sikrer, at man altid er inddraget. Og det er det, vi skal arbejde på at få.
Cecilie, hvad siger du til folk, når de ringer ind og gerne vil inddrages mere? Hvad har du af råd til dem?
Jamen, noget af det, som vi ofte opfordrer de pårørende til, når de oplever ikke at blive inddraget nok, det er at byde sig selv til og være insisterende. At man insisterer på, at den viden, man har, den erfaring, man har, den ressource, man er, at det er noget, der kan bruges og som er gavnligt i behandlingen og patientens forløb. Noget af det, som vi også opfordrer til, det er det her med at søge viden og stille spørgsmål. Altså, at man ofte står med en usikkerhed og en uvidenhed omkring, hvad er det, der foregår, de bekymringer, man har omkring den syge, hvad skal der ske efter indlæggelse. Opsøg den viden hos personalet. De sidder med en rigtig stor faglig viden og har også fået en indsigt i patienten under indlæggelser og behandlingsforløb. Så derfor kan de også sidde med noget viden, der kan være god og som kan give den pårørende noget tryghed, når de så skal tage imod den syge når efter indlæggelse, og ligesom være dem, der støtter og er der i hverdagen.
Og hvad så, hvis den pårørende, som har en psykisk sygdom, ikke har givet samtykke til andre pårørende om at få viden i deres behandling og deres sag? Hvad skal man så gøre?
Jamen altså, noget af det, vi altid siger, det er, at du skal ikke lade et mangel på samtykke holde dig tilbage. Selvfølgelig så kan man ikke få specifik viden omkring den syge, altså de helbredsmæssige oplysninger osv., hvis der ikke er givet samtykke. Men man kan godt gå ind og bede om at få noget generel viden. I Tinas tilfælde, hvad er borderline? Hvad vil det sige at have den her diagnose? Hvad kan jeg være opmærksom på, hvis jeg er bekymret? Hvordan handler jeg med den bekymring? Hvor går jeg hen med den? Hvordan håndterer, hvad sker der i forbindelse med en udskrivelse? Altså, hvor det ikke går på meget specifikt patienten, men det går mere på et generelt plan. Og det er en viden, som personalet gerne må videregive. Det er ikke altid, de har tid til det, og det skal man også have respekt for, når man tager kontakt til dem. Men så kan man jo snakke om, jeg har de her ting, jeg godt kunne tænke mig noget svar på. Er det muligt at aftale et møde, enten telefonisk, eller kan man komme ind på afdelingen, hvor man så kan tage den snak? Det, jeg også altid opfordrer til, det er at være tydelig omkring, når man tager kontakt som pårørende, at man ikke ønsker, at man er indforstået med, at der er ikke givet samtykke, og man er indforstået med, at der er en tavshedspligt, og det ikke er noget, man ønsker at bryde, sådan så man også lige får informeret omkring det inden, og sige, at det, jeg ønsker, det er enten at videregive den bekymring, den viden, jeg har, som kan være nyttig i behandlingen for patienten, eller jeg ønsker at få noget generelt viden, som jeg kan bruge i forhold til min pårørende situation videre.
Mm. Så man må godt som pårørende fortælle ens oplevelser i forhold til den pågældende patient, der må man godt sige, at jeg oplever, at han er sådan her og sådan her.
Ja, lige præcis. Altså det, at der ikke er givet et samtykke, og man ikke kan få information, det er ikke ens betydende med, at man ikke kan give information.
Har du noget at tilføje, Louise?
Jamen, jeg er meget enig i det, Cecilie siger. Det er vigtigt at vide, at vi må altid modtage information, hvis en pårørende nu kan sige, jeg ved jo ikke, om han er indlagt, men hvis han er, så kan det være gavnligt for jer at vide, at han får rigtig meget ro på af at høre Mozart. Og så dokumenterer vi det i journalen og går ud og skaffer noget Mozart. Og tænk, hvis vi ikke fik det at vide, det ville jo være frygtelig ærgerligt. Det kunne medføre mere medicin, mere tvang, længere indlæggelse, hvis vi ikke kendte til, hvad er det, der plejer at virke.
Altså det, jeg er meget optaget i tiden, det er, hvad betyder det egentlig at blive inddraget? Hvad betyder ordet samarbejde? Og det er der, hvor jeg tænker, det helt store udfordring er for os, fordi når jeg konfronterer det psykiatriske system, det vil altså både socialpsykiatrien, men også behandlingspsykiatrien, med at jeg vil gerne inddrages, og nu har de igen ikke inddraget, og det har fået nogle uhyggelige konsekvenser. Blandt andet for 14 dage siden, hvor hun skal udskrives, det har de bestemt, og vælger at overhøre både Camillas advarsler om, at hun har stærke selvmordstanker, mine advarsler og bostedets advarsler, og alligevel at udskrive hende. 8 timer efter bliver Camilla indlagt og har igen forsøgt at tage sit eget liv. Når jeg så konfronterer dem med, hvad er det, der gør, at I ikke ønsker at lytte til, hvad der bliver sagt, jamen det vil vi også rigtig, rigtig gerne. Vi vil gerne høre, hvad det er, I siger. Vi vil rigtig gerne samarbejde. Og så bliver jeg nysgerrig på, hvad er det, vi reelt forstår hver især på samarbejde. Fordi samarbejde for mig, det går begge veje. Vi lytter til hinanden, vi spørger ind til hinanden, vi bliver klogere i fællesskab, så 2 bliver til 3, eller nogle gange 2 bliver til 5. Det er der, hvor det helt store udfordring er. Det er, hvad forstår vi egentlig taget ved samarbejde?
Ja, hvad forstår man egentlig ved samarbejde, spørger Tina her. Louise, hun savner jo samarbejde. Hvordan skal hun få et bedre samarbejde med psykiatrien?
Jeg synes, det lyder som om, at Tina her gør rigtig mange af de ting, hun skal blive ved med. Hun er vidende, hun insisterer, hun sparker døre ind, hun bliver ved, og hun udfordrer os på, hvordan vi bliver bedre. Så hun skal jo faktisk blive ved med rigtig mange af de ting, hun allerede gør. Og så skal vi forhåbentlig lære sammen undervejs.
Cecilie, hvad vil du sige til Tina i forhold til samarbejdet?
Jamen altså, det netop, som Louise Sofien siger, det her med at byde sig til og blive ved med at være insisterende, det er noget af det, der virker bedst. Og så handler det selvfølgelig om at gøre det også på en god måde, på en hensigtsmæssig måde, som fordrer et samarbejde. Vi er følelsesprægede mennesker, og man er meget investeret i det som forældre eller som pårørende. Så selvfølgelig lader man også det styre nogle gange. Men så er det en rigtig god idé at få snakket om det, og man heller ikke tillægger personalet nogle motiver eller nogle følelser, som måske ikke overhovedet er på spil. Så det der med at tage en snak om, hvad er det, du oplever nu? Du oplever måske, at du ikke bliver inddraget, og hvorfor er det, at du har den oplevelse, og hvordan kan vi bedre det på en eller anden måde? Og så kan det også være en rigtig god idé, det der med, fordi at man er meget følelsesmæssigt investeret, at man, inden man tager kontakt, så sætter man sig ned, og så får man skrevet nogle, måske nogle konkrete spørgsmål ned. Hvad er det, jeg gerne vil vide? Hvad er det, jeg gerne vil videreformidle? Så man har lagt sig en eller anden plan, inden man tager kontakt. Og så taler ind i det her med, at fælles mål er jo for begge parter at hjælpe den syge. Det er det, der er fokus. Og så skal man finde en eller anden måde, man kan samarbejde i det. Og så brug de muligheder, der også er ud over at gå til personalet, som er omkring patienten. Altså, der er rigtig mange regioner, der har pårørende mentorer. Der er PsykInfo, som er rådgivning i psykiatrien, hvor der sidder nogle rigtig kompetente fagpersoner, som også kan hjælpe med at navigere i, hvad er der af muligheder, eller bedre psykiatrisk rådgivning. Det kan være nogle rigtig gode steder at gå hen og få den der viden, som også kan hjælpe en med at blive klædt på.
Det, der nogle gange mangler, det er, at man taler mere sammen i rolig fase. At man undgår, at dialogen altid ligger der, hvor man er mest ramt, og hvor vi måske også har mest travlt, fordi patienten lige der er mest syg. Fordelen ved det kan være, at der er nogle mere rolige faser, hvor man kan overveje, hvem er de helt rigtige at sætte ned om bordet nu i et stort netværksmøde. Patienten, de pårørende, et bosted, kommunen, hospitalet, både måske et sengeafsnit og et ambulatorie. Og så få drøftet, hvordan laver vi en handleplan, som gør, at vi kan forebygge så meget som muligt, men også, at vi har en god gennemtænkt plan, når det går galt. Og der kan både patienten og de pårørende ofte bidrage med rigtig meget.
Godt. Jeg synes, vi skal høre det sidste klip her med Tina, som er mor til Camilla, hvor hun fortæller om noget, som jeg tror rigtig mange pårørende oplever og bekymrer sig for, nemlig hvad vil der ske med den pårørende, der har en psykisk sygdom, hvis man ikke selv kan være der?
Den dag, jeg ikke er der mere, så kunne jeg frygte for, at Camilla heller ikke var der ret lang tid. Fordi så ville det lykkes for hende at begå selvmord. Så jeg tænker, at det ville ikke være noget, der gik ret lang tid for, at hun ville være der sammen med mig. Et andet sted. Fordi jeg oversætter både Camillas behov, jeg oversætter lægens ord, eller psykologen eller psykiaterens ord til Camilla, så hun kan forstå det, og det giver mening. Og så længe hvis en behandling ikke giver mening for en patient, fordi man simpelthen ikke har forstået det, jamen så kan man faktisk heller ikke samarbejde omkring ens egen behandling. Og det er i hvert fald også der, det vil hun mangle, at jeg ville kunne. Og hun ville mangle, at der var en, der kunne banke i bordet, når de endnu en gang havde udskrevet hende før tid.
Louise, hvad tænker du, når du hører det her?
Jamen, jeg tror, det er en bekymring, som du også selv sagde, som rigtig mange pårørende har, og måske allermest forældre. Det, at man gennem livet holder hånden under den skrøbelige, den psykisk syge, og hvad sker der så, når den hånd forsvinder? Og der tror jeg, det er vigtigt at tale om og komme overens med, at den frygt, den kan man ikke helt undgå. Men samtidig er det også vigtigt at forholde sig til den, og at igennem livet med den syge pårørende, at drøfte og finde ud af, hvordan laver vi et stærkt netværk. Et netværk, der ikke kun består af mig. Det kan være andre i familien, det kan være venner, det kan være mere sådan professionelle pårørende, som alle sammen kan bidrage til at lave et robust netværk, så man ikke er helt så uundværlig.
Cecilie?
Jamen altså, jeg kan ikke være andet end meget enig i det, som Louise siger, at det, og det er jo også noget, det jeg oplever i rådgivningen. Der er rigtig mange pårørende, især de ældre pårørende, de ældre forældre, som ringer ind, fordi det er en bekymring, som fylder rigtig meget. En anden tilføjelse til det, som Louise siger, det er det her med, hvordan kan vi klæde den syge på til, når de en dag kommer til at stå i den situation. Fordi det er noget, der kommer til at ske, det kan vi ikke komme udenom. Men hvordan kan vi sammen ruste personen til at komme igennem det? Hvordan kan vi sammen forberede personen i den udstrækning, det nu er muligt, men at vi hele tiden arbejder hen mod en bedring? Det handler hele tiden om at komme i bedring og blive i stand til at klare sig selv. Så kan det også være med til at give en ro og en trøst og en tryghed i forhold til de bekymringer.
Så man skal bevare håbet, det er egentlig det, du siger også, ikke? Det kan godt blive bedre.
Ja. Ja.
Tak til Louise og Cecilie for jeres gode råd.
Og tak til Tina, som selvfølgelig har fået lov af sin datter til at dele datterens historie og sin egen historie. Hvis du vil læse mere om de emner og gode råd, vi har talt om i den her udsendelse, kan du gå ind på bedrepsykiatri.dk/podcast. Her kan du også se, hvordan du kontakter Cecilie og de andre rådgivere i Bedre Psykiatris rådgivning. Det er du altid velkommen til, når du har brug for hjælp. Programmet er produceret og tilrettelagt af Mads Elmqvist og Filt CPH for Bedre Psykiatri med støtte fra Velliv-foreningen. Læge og Ph.D. Sigurd Vingård Uldal har været faglig konsulent på podcasten. Jeg hedder Iben Foss. Tusind tak, fordi du lyttede med.